Jak může někdo složit takovou strašlivou hudbu?
Ty vole, to je psycho.
Ano, je to tak, je to psycho, je to Bernard Herrmann, nebo je Bedřich Herrmann.
Jeden z nejslavnějších skladatelů filmové hudby ever.
O něm si dnes budeme povídat v dalším díle našeho podcastu Krotitelé soundtracků.
Vítejte. Tak ten pan Herrmann se nám narodil v roce 1911.
Zase to bylo geniální dítě, protože už ve 20 letech měl vlastní orchestr, ve 13 letech už si skládal vlastní věci.
No, on měl docela dobrý zázemí, že jeho otec ho velmi podporoval v těch hudebních aktivitách, takže...
Bral ho do opery třeba.
Bral ho do opery. Kdy tě táta vzal naposledy do opery?
No, táta rozhodně, ten mě nikdy nevzal do opery. To na to byla matka u nás.
Mně taky ne, no.
Vlastně Bernard Herrmann tak začínal v rozhlase, on je takový ten jako člověk, který se k tomu filmu vlastně dostal jako z té rozhlasové tvorby.
Bylo to na stanici CBS, kde se vlastně taky výrazně jako zdokonaloval hudebně, kdy tam dělal to hudební aranžma rozhlasovým hrám a různým teda pořadům.
Především slavné hře Orsona Wellese.
Tady se nám právě seznámil s Orsonem Wellesem.
Roznavil se Válka světů, což je takové legendární dílo. Když to ty lidi poslouchali, tak opravdu si jako mysleli, že začala válka.
Panice prchaly od rozhlasových přijímačů.
Přesně tak, a on mu vlastně jako Bernard Herrmann k tomu jako dělal hudbu a dirigoval mu ten orchestr. Nicméně jako tou první věcí, kterou se proslavil a za kterou byl tedy nominován na Oscara, ale nevyhrál ho, jak to tak často bývá za ta slavná díla, ti autoři ty Oscary nedostávají, tak byl slavný film Občan Kane.
První spolupráce s Orsonem Wellesem a hned na filmu, který je jako v mnoha žebříčcích uváděn jako nejlepší film prostě na světě. Vlastně úvodní sekvence toho filmu.
On hodně jako Herrmann dbal na to, aby ty filmy měly nějakou úvodní předehru.
On vlastně tam jako těma motivama prozrazuje ten Rosebud.
Nicméně to bylo na začátku, kde pracoval s těmi leitmotivy, stejně jako ti jeho současníci. Nicméně potom už to opustil vlastně a ty leitmotivy moc jako nepoužívá, spíš pracuje s nějakou jako disharmonií.
On jako samozřejmě ty jeho postupy začínají vlastně v tom období Zlatého věku, takže on to samozřejmě přejal všechno tady tu leitmotivickou kompozici a všechny tyhle prvky, o kterých už jsme si povídali, ale potom je právě opouští, jak říkáš. No.
On vlastně to, co se naučil v tom rozhlase, kdy ta rozhlasová hudba jako funguje jako nějaký jako předěl jednotlivých scén, aby ten posluchač jako věděl, že se prostě něco změnilo, vlastně nepoužíval ty dlouhé leitmotivy, ale spíš nějaké krátké sekvence, které potom opakovala na různých místech.
Ono taky potom se často stávalo, že ti režiséři při finálním střihu upravovali tu rytmiku toho střihu podle rytmu té hudby. Jo?
Nějaký Wagner ho vůbec nezajímal, zajímal ho spíš jako novodobější skladatel, jako byl třeba Igor Stravinsky.
Hodně bere inspiraci u Stravinsky.
A celkově se to projevuje i na tom, jak on vlastně používá nástroje, protože on tvrdil, že třeba klasický orchestr je úplně jako zbytečný, protože vlastně ten orchestr je jenom pro tu jednu příležitost toho nahrávacího studia, takže si tam potom jako vymýšlel neuvěřitelný sestavy nástrojů.
No, on byl tím dost jako posedlej, no, to jak uvidíte.
A tady on už vlastně aplikoval to, co někteří jako ti filmoví skladatelé dělají dodnes, to, že třeba ta hudba jako byla napsaná částečně předem a vlastně k té závěrečné scéně Občana Kejna tak se potom pouštěla na place.
Ona ta spolupráce s tím Wellesem tady jako výborně fungovala. To uvidíme později, že to u Herrmanna nebylo až tak běžný.
Ano.
Ale tady to jako klapalo, takže právě některý ty sekvence nahrál Herrmann předem a pak se zase pouštili těm hercům na place, jak jsme se o tom bavili už třeba v díle o Batmanovi.
Thank you. případě té spolupráce Hermana s Orsonem Wellesem, tak on mu potom dělal ještě jako hudbu k filmu velkolepý Embersonovi.
Nebo taky báječně. Magnificent Embersons.
Tady se vlastně ukázalo to, do jaké míry soupeřili mezi sebou filmoví skladatelé a producentské společnosti, protože prostě producentská společnost mu to tak brutálně upravila, jak ten film, tak tu hudbu, že prostě Herman požadoval, aby to jeho jméno zmizelo z titulku, nebo je zažaluje a nechtěl s tím mít vůbec nic společného.
On tady jak opouští tu konvenčnost v těch nástrojích a vlastně i ve formě té skladby, tak se potom dostává k práci na filmu Ďábel a Daniel Webster v roce 1941, mimochodem za to teda má svého jediného Oscara. V tom filmu se vyskytují...
Ďábel
se v něm vyskytuje. Satanské takové prvky a motivy. A to právě vlastně podporuje tu experimentálnost Hermanovy hudby. Jo? On tam třeba používá jako bzučení telegrafních drátů.
Ten Ďábel a Daniel Webster je skutečně jako hodně experimentální. On tam nějakým způsobem pracuje s tím, že jako ryl tam do toho celuloidového pásu, takže to tam vytváří jako různé zvukové stopy.
To bylo náhodně vzteky a pak se to použil.
Přesně.
Potom vrství ty nástroje, jo? Tam prostě je taková scéna s tancovačkou a on tam používá navrstvení jako solový houslí do několika stop, takže...
Krásně, takové satanské.
Je tam hezky prostě poznat, jak on to vrství na sebe, ty jednotlivé linky, vlastně postrádá to úplně jakoukoliv melodii, že jo?
To on tam jako nehledá.
On to tam nehledá, přesně tak.
Co Herman má, ale taky množství třeba varhan, nebo množství harf, to se projevilo třeba u filmu Den, kdy se zastavila země z roku 1951.
Kde on používá dva tereminy, elektrickou kytaru, baskytaru, elektronický housle, troje varhany, čtyři klavíry a čtyři harfy. To je poměrně skutečně docela dost.
Je to dost, ale pořád mu to nestačilo, protože prostě čtyři harfy jsou málo.
Je to málo.
Pojďme jich v dalším filmu použít devět.
Devět harf.
Devět harf, abychom jako ještě víc ten zvuk navrstvili na sebe.
Každopádně Den, kdy se zastavila země, je typická hlavně pro ty tereminy, s kterými on pracuje jako skutečně jako s orchestrální sekcí.
On skutečně těch nástrojů chtěl mít co nejvíc jako až absurdně, takže potom v případě roztržené opony, kterou dělal vlastně pro Hitchcocka, i když ji nedodělal, protože se už mezi tím rozhádali, tak chtěl jako 12 jako fléten, což je taky prostě strašně jako moc. A právě protože mu nestačily 4 harfy, tak ve filmu pod 12-milovým útesem jich měl pro jistotu 9 těch harf a ty harfy tam simulovaly právě tu podmořskou krajinu. Ty jeho věci jsou prostě taky hrozně disharmonický. On prostě pracoval jak s tou disharmonií velmi, takže potom ty diváci jako v kinech očekávají často nějaký hezký durový akord.
Nějakou úlevičku nakonec.
Nějakou úlevu. On naopak jim servíruje prostě další neklid, což je příklad té spolupráce s Hitchcockem.
Proto je to hodně typické, ty filmy to do jistý míry charakterizuje.
Tak tam třeba vlastně na konci těch titulků ve filmu Na sever, severozápadní linkou, tam je to vyloženě disharmonické. Prostě taková hudba iracionálna. To si člověk vůbec neuleví.
Ne, stejně jako hlavní hrdina toho filmu.
Bernard Herrmann byl hrozně specifický jako člověk. On například už jsme se bavili několikrát o tom, že v rámci jako nahrávání těch soundtracků není běžné, že třeba ten skladatel si to sám orchestruje, nebo že si to diriguje.
Na tom on trval, to je prostě pro něj charakterizující. Ono taky na druhou stranu, kdo by to chtěl jiný orchestrovat.
To rozhodně. On prostě jako říkal, že to je stejné, jako kdyby malíř jako nechával někoho nanášet jako ty barvy potom na ten obraz. Prostě absolutně trval na tom, že si to všechno bude jako orchestrovat, dirigovat sám. Což jediný případ, kdy se to nepovedlo, byl Vertigo, protože tehdy byla stávka hudebníků ve Spojených státech, takže se to natáčelo v Anglii a v Rakousku, vlastně ta filmová hudba. A nedělal to Herman.
No to bylo neštěstí. No Bernard Herman byl pohoda.
Vloženě fajn člověk.
Jednak teda těm filmům skládal hudbu jenom v případě, že mu autoři filmu ponechali totální uměleckou svobodu, jinak prostě to nedělal.
V podstatě důležité bylo, aby mu ten režisér toho filmu nepřekážel.
On prostě tam ta spolupráce fungovala většinou tak, že se museli ti režiséři snažit mu nepřekážet.
Jasně, jako řekl, že prostě pokud do toho budou ty režiséři kecat jako do té hudby, tak to vůbec dělat nebude.
Muselo to být úplně super. A když si představíte, s jakými osobnostmi on spolupracoval, to má toho Orsona Wellese, že o Hitchcocka.
Scorseseho.
Na konci Martina Scorseseho. A
mluvil do toho těm režisérům.
Trval na předělání střihu, nelíbily se mu názvy filmů, nelíbilo se mu.
Že se Vertigo třeba odehrává v San Francisco, třeba to považoval vyloženě za chybu.
Představitelé hlavních rolí se mu nelíbili.
On třeba kritizoval ten úvodní válec ve filmu Vražda v Orient Expressu z roku 1974, protože mu to přišlo na detektivku moc vzletný. Hmm. Doslova řekl, na vlak smrti mi to přijde dost vzletné.
A on se ho někdo ptal?
To je otázka, jestli se někdo ptal.
No tak vlak smrti si představuji trošku
jinak.
Ten despekt ho hodně charakterizuje.
Ano. Ale zase na druhou stranu, tak jako Bernard Herrmann vyloženě otevřel jednu otázku, a to do jaké míry vlastně ten hudební skladatel se stává jako autorem toho filmu, protože samozřejmě jako autor filmu tak se bere režisér, ale v případě Herrmanna tak i budeme se o tom bavit, dost jako promluvil do toho, jak vlastně ve výsledku vypadalo Psycho.
No, takže třeba si uvědomit, že až do těch 60. let, to znamená do konce zlatého věku Hollywoodu, nebyl autorem filmu až tak režisér, ale zejména producent a studio. Samozřejmě neplatí to ve všech případech. V těch 60. letech se začínají objevovat ti autoři, autéři, jak se jim říká, to znamená významné umělecké osobnosti z řad režisérů, scénáristů i hudebních skladatelů, a jejich vrcholným představitelem je právě Bernard Herrmann.
Ty jeho citáty jsou legendární. On jako řekl, že vlastně Alfred Hitchcock vlastně ty filmy dělal tak ze 60% a zbytek je Herrmannova hudba.
No, to myslel.
Že to ego tam bylo opravdu jako naprosto jako neuvěřitelné. A potom on postupem času tak se rozhádal i jako s americkou filmovou akademií, takže vlastně odešel z ní, protože celý ten trend vlastně popularizace hudby, a to byl i ten důvod, proč se na konci rozhádal s Hitchcockem, tomu se ještě řekneme víc. Tak ty producenti jako měli tendenci dávat toho populární písničky, protože se to samozřejmě prodávalo v nějakých jako LPčkách, populární hudbu.
A tím on pohrdal naprosto.
Čím nepohrdal Bernard Herrmann?
Sebou.
Sebou, asi pouze sebou. No a tím se dostáváme k té asi jeho nejslavnější spolupráci s legendou hororu a thrilleru.
Alfredem Hitchcockem.
Kdy Herrmann pro něj vlastně dělal 7 filmů, dělal pro něj Potíže s Harrym, Muž, který věděl příliš mnoho, Nepravý muž.
Vertigo, už zmiňovaný Na sever, severozápadní linkou, Psycho a Marný. A pomáhal mu s Ptáky, protože v Ptácích není vůbec žádná hudba.
Za to je tam zase další šílený nový nástroj.
Ale je tam další šílenost. Nástroj, který se jmenuje Mixtur Trautonium.
Je to skutečně zase takový hezký hudební bizárek. Příjemná věc.
Ambientní vyloženě záležitost. Tohle teda není z Ptáků, to je jenom improvizace na Mixtur Trautonium. V Ptácích ten nástroj byl právě použit pro simulaci zvuků těch vran a holubů a vrabců.
Ta spolupráce s Alfredem Hitchcockem tak je hudebně naprosto fenomenální, nejzajímavější, dokonce on vytvořil takový akord, což je jako molový kvintakord se zvětšenou septimou, který dodnes se vlastně uvádí, že to je jako takzvaný jako Hitchcockovský akord. Jo, si to tady můžeme zahrát. Což je taková ta klasická věc, která se potom objevuje prostě napříč těma Hitchcockovskýma filmama. Hmm.
Typický jsou ty předehry k těm filmům. Jo, Bernard Herrmann na nich trval a Hitchcockovi se líbily. Teda je to otázka, jestli ho prostě nedonutil jenom Herrmann, možná, že se mu nelíbily, ale každopádně jsou ty filmy pro ty filmy hrozně charakteristický.
Jsou jako hrozně zajímavý i z hlediska té grafiky, protože vlastně autorem těch tří nejznámější, což je Vertigo, Psycho a Na sever severozápadní linkou, taky jsou Bass. A všechny ty úvodní titulky jsou hrozně zajímavě graficky pojatý.
Hmm, a nastavuje to prostě atmosféru, abyste rovnou pochopili, na co se budete dívat.
To je ta úvodní sekvence k tomu Vertigu, kde on tam jednak pracuje s těmi signálními sirénami, které jsou na Golden Gate Bridge, kde se vlastně částečně ten děj taky odehrává. A potom tam vlastně trošku používá hudebně ten prvek jako té závratě, protože on tam vlastně pracuje s takovým sestupným, vzestupným motivem, s tou prostě jakousi závratí.
V tom Vertigu se Bernard Herrmann výjimečně tedy odkazuje na Richarda Wagnera a konkrétně na operu Tristana Isolda. Jo, tam ta hudba vlastně vyjadřuje takovou jako obsesivní lásku hlavního hrdiny k obrazu té ženy a především v tom motivu lásky on toho Wagnera používá. Je to jenom pro housle a je to velmi podobné jako předehra k Lohengrinovi.
Takže teď si pustíme Vertigo.
Scène d'amour.
No a teď se podíváme na předehru k Lohengrinovi. U toho dalšího filmu Na sever, severozápadní linkou, tak to už jsme trošku jako mluvili o té disharmonii, která je trošku jako slyšet i v těch úvodních titulcích. No a potom tam jako velmi specificky pracuje s tichem.
Tý vlastně asi nejslavnější scéně, tý honičky Cary'ho Granta.
S letadlem.
S letadlem v tom poli, jo. Kdy tam prostě přestane ta hudba hrát a asi 4 minuty je ticho. A ta hudba se znovu ozve až při výbuchu toho letadla, to znamená ve finále té scény. Jo, je to strašně působivý.
On jako dokázal pracovat s tou dramatizací tak, že jako vlastně najednou to jako uticho a slyšíme tam jenom nálety toho letadla.
Tam, ano, je tam prostě jenom zvuk toho letadla. No, tak to je mistrovská práce s letadlem od Bernarda Herrmanna.
No a teď?
Zase mistrovská práce s nožem.
dostáváme se samozřejmě k psychu, jako k tomu asi úplně nejslavnějšímu, co se týče hudby, Hitchcocka, Hermana, thrillerů, hororů a já nevím čeho všeho. A také hlavně použití smyčců, protože psycho je výjimečné v tom, že Herman absolutně opustil jiné nástroje a všechno to postavil jenom na smyčcích. Pojďme si to vzít od začátku, pustíme si to rovnou i se znělkou Studia Universal.
Pojďme.
Titulky. No tam zase jede jako blázen ta smyčcová ostinata.
Ty ostinata.
Opakuje se to furt dokola.
To psycho je fascinující věc od začátku až do konce. Je to velký důkaz toho, že ta hudba skutečně s tím filmem může udělat zázraky.
No tam hrozně zajímavě pracuje s rytmem. Třeba ta scéna, ve které ona jede po té silnici a prší, tak vlastně Herman to tempo těch smyčců synchronizoval s tím tempem těch stěračů.
Týče té nejslavnější scény ve sprše, tak Alfred Hitchcock původně třeba vůbec nechtěl, aby tam byla jakákoliv hudba. Přesvědčil ho právě až Bernard Herrmann, kdy sám teda Hitchcock uznal, že to tu scénu naprosto změnilo.
Zkuste si to pustit bez zvuku. Ta představa, že jako ta filmová scéna je bez zvuku, tak ten film je poloviční najednou.
Určitě, ale Hitchcock to uznal.
No celkově jako to psycho vůbec nevypadalo, že se stane tak slavným filmem, jako se stalo, protože původně Hitchcock počítal s tím, že to bude jenom televizní film. Nakonec zjistil, že to asi není tak špatné, tak to pustil do kin. Ale zase tam nepustil ty diváky po začátku.
No, odmítal pustit lidi po začátku představení do sálu. S čímž já souhlasím teda.
Ta sprchová scéna je samozřejmě obrovským způsobem parodovaná ve všech možných jako seriálech, filmech.
Jo, mě napadají Simpsonovi, což teda neparoduje tu scénu přímo, ale je tam použitá ta hudba.
Těch smyčců kvílících.
Těch kvílících smyčců, kdy Homer se vrací od očka z baru a bere to nějak zkratkou přes les, já už si to přesně nepamatuju. A tam nediegeticky zní ty kvílící smyčce a pak se ukáže, že je to prostě skupina filharmoniků s houslemi vystupující z autobusu a hrají to tam za pochodu Homerovi za zády.
Takže to je krásný příklad
diegeticky.
Toho. Jak z té nediegetické hudby se stane ta diegetická hudba, která je přítomná potom i vlastně v tom filmovém obraze.
Tu úvodní titulkovou melodii z Psycha taky mají J.A.R. Pole, a manka jeden na pole, hej, Jičín!
Jičín! Jičín, Jičín, jen si hroj, jen na pohled a vykroj, tak těž se!
Kouří tady kouzelník a vykouří si zapětní svou hůlku.
Tak to byla taky moc pěkná písnička.
Přesně.
No a stejně jako u toho Na sever-severozápadní linkou, u Vertiga, u těch jeho dalších filmů, tak on prostě jako nekončí ten film nějakým jako oddechnutím hudebním, ale ve chvíli, kdy tam vlastně ta pasáž, kdy ten Norman Bates taky na té policejní stanici, tak to končí tím, jak tahají tedy to auto z té bažiny. A zase jsou to totálně jako disharmonické akordy, které potom ve vás akorát zanechají tíseň a žal.
Tak, to byl pozdrav našim maminkám. S tím psychem ještě souvisí ten známý trapný pokus o remake z roku 1998 režiséra Gase Van Santa, kdy on to psycho opravdu přetočil scénu po scéně. Je tam použitá hudba Bernarda Hermana s nějakými jako neznatelnými úpravami Dannyho Elfmana a Steve'a Barteka. To jen tak na okraj.
No, po psychu tak se Bernard Herman s Alfredem Hitchcockem ještě spolu kamarádili chvilku, udělali spolu film Marnie, ale potom se rozešli definitivně.
Pak se rozkmotřili.
Rozkmotřili při filmu Roztržená opona v roce 1966, kde za to zase mohli trošku producenti.
Hitchcock na nátlak studia Universal chtěl do toho filmu použít hudbu, která bude víc jako populární, víc současná, ovlivněná jazzem. Hmm. On ten Hitchcock obecně se trošku jako bál, že zestárne, že bude staromodní. A on dokázal na ty věci reagovat poměrně rychle, takže na to přistoupil, ale nepřistoupil na to Herman.
Ten prostě řekl, že to dělat jako nebude.
To prostě dělat nebude.
Za těch podmínek, což zase to studio pořád nějakou sílu mělo, takže blesku rychle ho nahradil John Edison, který jako potom dělal ten soundtrack tedy k té Roztržené oponě.
No, on Herman ten soundtrack složil, ale...
Pak ho vlastně potom nahrál Elmer Bernstein, ten soundtrack.
Můžete si ho poslechnout?
Dá se najít. No a od té chvíle prostě se nějak rozkmotřili. Oni jako ne, že by se nenáviděli. Paní Hitchcocková tak říká někde ve svých pamětech, že se někde jako potkali.
Nezabili se,
ale bylo to takové velmi chladné. Nicméně potom přišel François Truffaut.
Hlavní francouzský režisér, představitel Nové vlny v 60. letech a řekl Bernarde...
Chci tě
do svých filmů.
Budu tě poslouchat, řekni mi, jak si to přeješ a já to udělám přesně podle tebe.
Spolu s Hermanem udělali film 451 stupňů Fahrenheita podle slavného románu Raye Bradburyho.
To je úplně Danny Elfman.
To je pravda.
V tom filmu 451 stupňů Fahrenheita, tak on zase jako používá dvě harfy, protože jedna harfa je málo.
Mm, oni dvě jsou málo.
Ale... Vibrafon, xylofon, zase hrozně tam experimentuje s těmi nástroji, dělá tam jako takovou neurotickou atmosféru.
A tam i ty smyčce zase.
Ta neurotická atmosféra je tam jako velmi příznačná v ten moment, kdy vlastně vyjíždí ta skupina těch hasičů, jedoucí někam pálit ty knihy.
Je to trochu neurotický, viď?
Tam krásně slyšet ten xylofon. On paradoxně potom jako Truffaut napsal Bernardu Hermanovi dopis s tím, že ta hudba ten film humanizovala, což teda nevím, jestli ta hudba může něco humanizovat.
Ne, François Truffaut byl z toho nadšený, z té spolupráce.
Skutečně ta Hermanová hudba byla velmi inspirativní, dokonce i pro tak velkou kapelu, jako byly The Beatles, protože sám producent George Martin řekl, že když nahrávali z alba Žlutá ponorka Eleanor Rigby, tak on vlastně se tak inspiroval v těch smyčcích toho Bernarda Hermana, že na začátku té písničky tak tam jsou ty smyčcová ostináta. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Tak moc je Bernard Herrmann slavný, že ovlivnil i Beatles.
Beatles v roce 1966. O dva roky později ještě s Truffautem udělali jeden film, Nevěsta byla v černém.
Kde opět na začátku není nic jiného než harfy, protože Bernard Herrmann měl pravděpodobně několik harf i doma, takže jsou slyšet v podstatě v každém jeho filmu.
to. No a dostali jsme se do let 70., což jsou poslední tvůrčí léta Bernarda Herrmanna. A
to byly především dva režiséři, Brian De Palma a potom tedy Martin Scorsese.
Zase strašně výrazný filmový osobnosti.
Zase se ukázala ta Herrmannova povaha, protože třeba Brian De Palma vlastně původně nechtěl tu úvodní titulkovou scénu. Herrmann pro něj dělal dva filmy Sestry a Posedlost,
což bylo naprosto šokující pro Herrmanna.
To jako řekl, že to zase dělat
v žádném případě, Brian,
že to zase dělat jako nebude, takže nakonec tam ty úvodní
on byl dost asi urážlivý.
V případě toho filmu Sestry, tak tam Herrmann zase použil netypický nástroj, což je ten slavný syntetizátor Moog.
To trošku připomíná Theremin.
No a potom v tom druhém filmu, tou Posedlostí, tak to je zase trošku jiný přístup, prostě varhany, takové jemné zpěvy. Zní to jako Zdeněk Liška trošku. Ta známější spolupráce potom na sklonku jeho života je především s tím Martinem Scorsesem, kterému ho teda
právě doporučil. Hudba pro film Taxikář z roku 1976 je posledním dílem Bernarda Herrmanna. V podstatě zemřel v momentě, kdy tu hudbu dopsal, takže neviděl ani premiéru toho filmu a je to velmi pochmurná záležitost, stejně jako celý ten film.
Slyšet prostě to klasický klišé, saxofon, úpadek New Yorku, špína, bída.
No, ten jazz vlastně je spojený s tím rozkladem společnosti a je to vlastně hlavní a jediný a nosný téma toho soundtracku, který se na něm potom jako v mnoha variacích opakuje.
A nebyl by to Bernard Herrmann, aby tam samozřejmě zase nedal alespoň jednu harfu? Se vracíme k tomu saxofonovému motivu.
Taxikáři vlastně jakoby jediná živá spolupráce Scorseseho a Herrmanna, ale Martin Scorsese jeho hudbu pak použil ještě jednou, a to v remakeu Misu Hrůzy, který udělal v roce 91, ten původní Mis Hrůzy byl natočený v roce 62 a použil v tom filmu právě některé pasáže z té původní Herrmannovy hudby.
Stejně tak vlastně Brian De Palma potom, když dělal Carrie, tak tam použil část těch pasáží z Psycha v roce 1976. A potom ještě jedna jeho melodie z filmu Twisted Nerve z roku 1968, tak byla také použita poměrně známém a slavném filmu Quentina Tarantina.
Kill Bill. Here, got any change, mate? And the best of British luck to you too. dílo a odkaz Bernarda Hermana jako neumírá, že jo. On přinesl do té filmové hudby spoustu jako novátorských prvků, experimentálních nástrojů.
Trošku se vykašlal na ty leitmotivy, které se neustále opakují.
Dokázal, že tím autorem, tím autérem nemusí být jenom filmový režisér, ale taky hudební skladatel. Řada těch filmů, na kterých spolupracoval, je tak slavná právě díky jeho hudbě.
Tam je vlastně hrozně jako vtipný to, že ten Herman se pořádně jako nedá vlastně přehrávat jako na těch jako večerech v Rudolfínu a podobně, protože představa, že tam přivezeš prostě 9 harf.
A 5 varhan.
A 5 varhan, tak je jako absurdní, že jo.
Tak proto ho nehrajou.
Proto ho nehrajou, protože on tam dal takové množství nástrojů, že to v podstatě je nemožné.
Možná, že to bylo schválně.
To by se musel vzít harfy z celé republiky. Možná některé dovést i ze zahraničí, aby to vlastně se dalo předvádět.
Tož kvůli 2 skladbám nemá vůbec význam.
Přesně tak. Tak to byl další díl Krotitelů soundtracků.
Děkujeme, že nás posloucháte.
Poslouchejte soundtracky.
Odebírejte nás na všech možných platformách.
Děkujeme, naslyšenou.
A těšte se na příště.